Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Kabair sampai pada dosa ke-49, Al-Kabiratu Tasi'atu Wal-Arba'un. Dosa yang ke-49 berkaitan tentang Al-Latmu Wal-Niyahatu Wa-Syakuthawbi Wa-Halqur Ra'si Wa-Nadfuhu Wa-Dua'u Bil-Waili Wa-Thubur Indal Musibah. Pembahasan yang ke-49 berkaitan tentang Al-Latmu, memukul-mukul pipi, waniyahatu, perbuatan niyahah meratapi kematian seseorang, wasyakut thawb, merobek pakaian, saku kerah baju sebagai bentuk histeris terhadap kematian seseorang, dan ini adalah salah satu tindakan perbuatan niyahah. Wa halqur ra'si, mencukur rambut karena terjadi musibah yang menimpa dia dan dia histeris, tidak kuasa dia untuk menghadapinya, diwujudkan dengan mencukur rambut acak-acakan begitu. Bukan semata mencukur rambut. Kalau mencukur rambut yang baik itu diperintahkan, bahkan termasuk dari ibadah ketika menjalani haji atau umrah, namanya al-halq atau tahallul. Ya, dalam pembahasan kita rambutnya dicukur histeris begitu karena kematian salah seorang di antara keluarganya. Wanat fuhu, atau melenyapkan rambut, yakni mencukurnya. Wa du'a'u bil wail, doa bilwail, jeritan-jeritan yang berisikan kebinasaan, wathubur, dan kehancuran. Contoh kalimat, duhai binasanya saya, alangkah celakanya saya, binasanya, atau kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada ketidaksabaran indal musibah ketika terjadi musibah. Biasa diterjemahkan ke kita histeris, sehingga mulutnya ngomong kata-kata yang tidak benar, yang menunjukkan ketidakterimaan dia terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Guncangan hati sehingga dia tidak kuasa untuk menguasainya, dan terjadilah niyahah. Niyahah, waikum muslimin, bahasa kitanya meratapi orang mati. Ini termasuk kabair, dosa-dosa besar. Akan kita bacakan nanti insyaallah beberapa dalil yang mengatakan niyahah itu adalah bentuk kekufuran. Tetapi yang dimaksudkan kufur di sini adalah kufur asghar, bukan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur itu ada dua. Kufur besar yaitu beragama selain dengan Islam atau melakukan hal-hal yang memurtadkan, ini kufur akbar. Hukumnya mengeluarkan orang dari Islam, murtad ya. Adapun kufur asghar, ini tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Tetapi ini kedudukannya sangat berat, lebih tinggi daripada al-kabair, masuk pada dosa-dosa besar yang paling besar. Al-Imam Dzahabi menyebutkan beberapa nukilan dalam pembahasan kita ini. Kita langsung aja masuk kepada pembahasan di pembahasan. Arwaina fi sahih al-Bukhari, kami meriwayatkan dalam sahih al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, laisa minna man latama al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyyati. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, laisa minna, bukanlah termasuk dari pengikut kami, man latama al-hududa, barang siapa yang memukul pipi-pipi, memukul wajahnya, wanatul juyub, merusak kerah baju atau sak, wada'a bidakwal jahiliyati, dan dia menjerit dengan jeritan-jeritan jahiliyah. Kalimat ini sebagaimana di awal pertemuan kitab ini, Al-Imam Adz-Dzahabi pengarang kitab Al-Kabair yang sedang kita baca, sudah menerangkan definisi dosa besar Al-Kabair, yaitu setiap dosa yang di situ terdapat di antaranya kalimat laisa minna. Kalau ada dosa yang Nabi mengatakan bukan termasuk dari pengikut kami, maka pelakunya dan perbuatan dosanya disebut dengan al-kabair. Misalnya sudah pernah kami sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul mengatakan laisa minna, apa? Disebutkan dengan kalimat man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah termasuk dari pengikutku, kata Nabi. Atau tidak termasuk dari pengikut kami. Lafaz hadis yang lain contohnya yang sudah pernah kami sampaikan. Laysa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina ay haqqahu. Bukan termasuk dari pengikut kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan orang yang tidak memuliakan orang yang memiliki ilmu di antara kami. Setiap kalimat yang Nabi mengatakan laisa minna, maka masuk pada dosa besar. Termasuk padanya dosa yang ada padanya laknat. La'anallahu, disebutkan apa itu? La'anallahu man la'ana walideh, umpamanya. Allah melaknat siapa saja yang melaknat orang tuanya. Maka setiap dosa yang diawali dengan kalimat laknat, itu masuk dosa besar. La'anallahu man sabas sahabah, Allah melaknat seorang yang mencela sahabat. Ini dosa besar. Termasuk padanya adalah seorang wanita yang diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan badan, dia menolak dalam keadaan tidak ada udzur syar'i. Maka Rasul mengatakan la'anallahu hatisbih, Allah melaknatinya sampai pagi hari. Dan yang lainnya, semua itu menunjukkan kepada dosa besarnya. Nah, termasuk dalam pembahasan kita, hari tadi yang kita baca, diawali dengan kalimat laisa minna, bukan termasuk pengikut kami. Siapa? Yang melakukan dosa niyaha. Apa itu definisinya? Al-Imam Dhahabi menyebutkan di lembar berikutnya, definisi dosa niyaha, meratapi kematian seseorang. Kata Imam Dhahabi, definisinya beliau sebutkan singkat. Wa'lam anna niyahata raf'u sawti bin nadbi wa huwa ta'didun niyahah ta'didun na'ihati bi sawtiha mahasinal mayyit. Niyahah itu adalah kadar paling rendahnya meninggikan suara, mengangkat suara atas kematian seseorang yang bermuatan ketidakterimaan terhadap takdir. Kalau sekedar menangis, mengeluarkan air mata, menangis, tetapi lisan diam, lisan tidak berkata-kata dengan kata-kata yang keras, itu tidak termasuk niyahah. Nanti akan disebutkan di sini. Yang niyahah itu disertai dengan suara minimalnya itu. Kadangkala sudah menjerit, oh, begitu, kemudian menjabak-jabak rambut, histeris, mukul-mukul pipi kadang, atau mukul-mukul tanah, guling-guling, kadangkala dengan kalimat yang penentangan kepada Allah, ini sudah niyah yang kelas tinggi, ini sudah berlebihan. Kadangkala dengan menyebut kebaikannya, kata beliau, wahuwa ta'adidun na'ihah bisa tihamasil ma'id. Disebut-sebut kebaikan si mayit. Wahai kamu, disebutkan tokoh siapa, kamu ini orang yang baik, kami terbantukan, kami, kamu. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Muja-muja orang yang mati, agar supaya terasa kami yang ditinggalkan merasa betul-betul ketinggalan. Begitu. Niyaha itu memiliki muatan begitu. Si mayit disebut kebaikan-kebaikannya disertai dengan tangisan dan jeritan agar supaya si mayit ini mendudukan, yakni didudukan pada kedudukan yang tinggi, dan yang ditinggal mati merasa menyesal sekali ketinggalan, dengan apa, merasa tertinggal oleh seorang yang baik di tengah-tengah mereka. Itu namanya niyaha, dan ini jahiliyah. Hukumnya dosa besar, siksaannya dahsyat. Dalam hadis yang tadi kami sampaikan, ada tiga bentuk yang Nabi ucapkan, memukul pipi, merobek saku, menjerit dengan jeritan jahiliyah. Ini isi dari dosa yang namanya niyahah. Uraina fi sayhihima an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian, kita masuk pada ayat berikutnya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqati wal haliqati wasyaqati. Dari Abu Musa al-Asy'ari belum mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Ini diantara tanda dosa besar, diawali dengan Nabi berlepas diri. Barok. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam baro'a minal. Nabi berlepas diri dari ini. Maka hal itu adalah dosa besar. Kita bacakan. Bari'a, Nabi berlepas diri dari as-saliqati. Apa itu as-saliqati? Al-Imam Dhabi menjelaskan, as-saliqatu allati tarfa'u sawtaha binyahah. Orang yang mengeraskan suaranya dengan muatan niyahah. Sekali lagi, kalau menangis, yang namanya menangis, Pak, meneteskan air mata. Menangis kadang keluar suara tidak, Pak? Hah? Coba ada yang praktek nangis tapi keluar suara. Gimana? Ya, kalau enggak dipukul dulu lah. Ada? Nangis itu kadang-kadang begitu. Keluar segukan, apa bahasa Jawanya ya? Ya bukan segukan sih. Apa itu, Pak? Itu tidak termasuk niyahah. Asalkan bukan jeritan. Hadirin kaum muslimin, sehingga yang dibahas ini adalah jeritan suara. Itu tingkatan niyahah yang paling kecilnya. Kemudian berikutnya adalah al-haliqah. Allati takhluqu syaraha, wanita yang mencukur rambutnya karena kematian salah seorang di antara keluarganya, itu bentuk niyahah. Wasyaqah allati tashuq thiyabaha min al-musibah. Itu orang yang merobek pakaiannya karena saking histerisnya ketika musibah. Ini semua berdosa ketika terjadi bersamaan dengan musibah. Ada orang menjerit nangis. Apakah itu niyahah? Ya tidak, kalau bukan karena musibah itu tidak termasuk niyahah. Oh, anak kecil menangis menjerit, bahkan mungkin orang tua menangis karena apa begitu. Ya kita ada sebabnya, tapi bukan musibah. Itu bukan niyahah. Wanita mencukur rambut karena mungkin banyak kutunya, banyak itunya, pengobatannya dengan cara dicukur indal hajah. Dokter mengatakan ini begini-begini, apalagi kalau mau operasi harus dicukur. Itu bukan niyahah. Demikian pula mau robek saku, karena memang dia penjahit, profesinya tukang jahit. Ya sobek-sobek saja. Oh ini ya haram hukumnya. Bagaimana? Tukang penjahit memang kerjanya merobek. Ya. Itu bukan. Ini semua indal musibah. Ketika terjadi musibah yang berbentuk kematian. Ya. Qala al-imam al-Dhahabi, wa kullu hadha haramun bittifaq ulama. Ini semuanya haram dengan kesepakatan para ulama. Haram yang seperti ini hukumnya, sepakat tanpa khilaf. Wan Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, akhadha alaina Rasulullah alaihi salatu wasalam fil bai'ati alanna Nuh, rawahul Bukhari. Nabi alaihi salatu wasalam mengambil janji kami, bayat kami, Ummu Atiyah salah satu sahabiah yang alimah, ilmunya sangat dalam. Dalam banyak hal Ummu Atiyah tampil menyebutkan dalil-dalil. Di antaranya sahabiah ini mengatakan, kami dulu para sahabat wanita berbayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bayat kami tidak boleh niyahah. Kenapa demikian? Karena niyahah di zaman jahiliyah adalah adat, kebiasaan. Kalau ada orang yang mati di kalangan jahiliyah, agar terkesan orang ini orang yang dihormati, maka diniyahai. Tahu diniyahai, Pak? Bahasa Arab disisipi dengan bahasa Indonesia, diniyahai. Yani dilakukan niyahah untuknya. Bahkan ada grup niyahah. Ini ada proyeknya, diproyekkan. Kamu, ayo, nangisi jenazah ini, meratapi jenazah ini, nanti dikasih duit. Memang itu proyek. Ada tendernya mungkin, Pak. Supaya mengesankan jenazah ini orang yang termulia, orang yang dihormati. Disebut ketokohannya, disebut kebaikannya, disebut penyesalan kami, ketinggalan kamu, kamu ini begini, kamu berjasa kamu. Sehingga orang menyangka si mayit ini orang yang memiliki kelas papan atas. dengan adanya praktek niyahah. Karena itu Nabi melarang hal itu dan mengambil janji setia, bahasa Arabnya bai'ah. Bai'at para sahabat kepada Nabi, di antaranya 1 2 3 4 5 di antaranya adalah allan nuh, agar kita tidak melakukan niyahah. Hadis ini dari Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, ithnatani ada dua dosa yang terjadi pada manusia, huma bihim kufrun, dengan sebab dua dosa ini manusia kufur. Yang pertama, at-ta'nu fil ansab, menghina nasab. Yang kedua, wan-niyahatu 'alal mayyit, yang kedua adalah niyahah, meratapi kematian seseorang. Hadir makan kita semua di hadapan Allah adalah sama sebagai abdun. Dari garis siapapun keturunan kita adalah Abdullah. Maka tidak boleh bagi kita menghina nasab seseorang, mencela, menginti, tidak boleh. Semua di hadapan Allah adalah abdun. Yang menjadikan mulia dan tidaknya adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Menyelisih takwa itu menjadikan apa? Rendahnya seorang. Wujilat adzillatu sighar liman khalafa amri, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi ajaranku. Sehingga bukan nasab yang dicela. Kamu, wah kamu nasibnya ini tercela. Tidak seperti itu. Anaknya si A, udah dikasih ini, dari ini, was. Enggak, tidak ada. Nasab itu adalah lita'arafu, inna khalaqnakum, kami jadikan kalian syu'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, adalah untuk kalian lita'arafu, saling mengenal, fulan kabilahnya alan, fulan dari sini, fulan dari bangsa, oh itu diketahui. Bukan untuk dicela nasabnya. Bisa dipahami? Karena itu dalam Islam tidak ada kasta yang seperti itu. Secara umum, Arab lebih mulia daripada bangsa Ajam. Naam. Karena Arab min duriyat Ismail. Di situ terdapat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Umum seperti itu. Tetapi untuk dimencela, ini kamu cela, kamu tidak. Itu mencela Allah Azza wa Jal. Karena itu termasuk dari bagian jahiliyah. Yang dengan sebab itu seorang kufur. Kufurnya bukan kufur keluar Islam, tetapi kufrun duna kufrin. Yang berikutnya adalah an-niyahah, meratapi orang yang mati. Ini termasuk dosa besar sampai tingkatan kufrun. Tetapi kekufurannya bukan kekufuran yang mengeluarkan dari al-Islam. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Qala la'ana Rasulullah alaihi salatu wasalam an-na'ihata wal mustami'ata. Rasul melaknat seorang yang melakukan dosa niyahah. Kalau kita tahu, mayoritas yang melakukan dosa niyahah itu wanita. Walaupun demikian, kalau ada laki-laki yang seperti itu juga masuk pada pembahasan ini. Kadang-kadang ada laki-laki yang tidak kuat hati, lihat anaknya meninggal dengan tragis umpamanya, atau orang tuanya dia histeris, dia tidak terima dengan takdir Allah itu, karena saking cintanya ke dengan ibunya umpamanya, akhirnya dia menjerit-jerit di kuburnya, meraung-raung di atas kuburnya, mencakar-cakar tanahnya, menggeliat di sana, itu niyahah. Itu bukan biru walidain. Itu hukumnya haram. Dalam sebuah riwayat akan disebutkan nanti, orang yang mati itu tersiksa dengan sebab tangisan dari keluarganya. Innal mayyita mu'adzabun bibukai ahlihi. Sesungguhnya orang yang mati itu tersiksa dengan tangisan keluarganya. Itu bukan kebaikan, itu bukan, wah anakku berbakti sekali, engkau merasa apa dengan kematian ibumu, bukan seperti itu. Kadangkala kacamata orang yang awam akan mengatakan, anak ini sangat mencintai orang tuanya, anak ini sangat menghormati orang tuanya, sehingga dia tidak terima ketika ibunya meninggal, dia merasa kehilangan sekali. Ini bukan baik, ini jelek. Harusnya diingat, kenak, jangan kayak gitu. Ibumu tersakiti gara-gara tangisanmu. Walaupun di sini ada pembahasan lebih rinci tentang nanti yang disebutkan di sini insyaallah. Jangan begitu. Kamu terima keikhlas, terima takdir Allah dengan ikhlas legowo atas meninggalnya ibumu ini. Doakan kebaikan untuknya, bukan dengan cara menangis seperti ini. Diharamkan. Dilarang. Nabi ketika mendapati seorang ibu menangis di kuburan anaknya yang baru saja meninggal, apa ucapan Nabi? Ittaqillah wasbiri, takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Menangisi anak yang mati itu bukan kebaikan, Mas. Di waktu itu ibu sedang baru meninggal di kubur, sang ibu duduk di sampingnya menangis-nangis. Nabi menegurnya, itu bukan rahmah, itu azab. Sehingga kacamata kita dalam memandang seperti ini harus sesuai dengan kacamata syar'i. Jangan ikutikan orang menganggap itu adalah sebuah amal baik, merasa berat dengan ketinggalan seseorang yang sudah meninggal. Itu adalah melajisur ketidakikhlasan. Yang berikutnya, wa Nabi Burdah, sebuah riwayat Abu Musa al-Ashari, sahabat Nabi, di saat beliau terkena sakit yang sangat tinggi, wajah demam sampai beliau pingsan saking panasnya tubuh beliau. Fahushya alaihi wa ra'suhu fi hijr imra'atin min ahlihi. Fa'akbalat tasiha birannatin. Di waktu itu Abu Musa al-Ashari saking demamnya pingsan sampai tertidur tidak sadar di pangkuan salah satu di antara istrinya. Fa'akbalat istrinya menjerit tasihu birannatin, dengan lengkingan yang sangat keras, histeris begitu, karena suaminya tergeletak di pangkuannya dalam keadaan sakit keras yang orang mengkhawatirkan itu adalah kematian, padahal beliau belum mati, pingsan. Ketika beliau falamma afaq, ketika sahabat Abu Musa al-Ashari tersadarkan kembali dari pingsannya, qala, beliau mengatakan, ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah, aku berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang Rasulullah berlepas diri darinya. Ini peringatan terhadap keluarganya, jangan kamu lakukan itu, saya tidak suka, saya berlepas diri di hadapan Allah, walaupun saya suamimu atau saya bapakmu, jangan lakukan, aku berlepas diri. bukan malah senang diniahai, tapi menasihati, itu keburukan, itu kemaksiatan. Nabi berlepas diri. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang tadi di atas. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqati. Kata Imam Abu Aqat, sahabat Abu Mas'al Asy'ari, Rasulullah berlepas diri dari wanita yang menjerit karena kematian seseorang, wanita yang mencukur rambutnya karena musibah yang menimpanya, atau dia merobek-robek baju dan sakunya karena perbuatan niyahah. Aku berlepas diri dari perbuatan itu. Kita contoh ini, wahai kaum muslimin. Ketika salah seorang di antara keluarga kita meninggal dunia, bapak kita, mamanya, atau ibu kita, banyak keluarga kita yang tidak tahu ilmu, menangis di situ. Menangis di situ. Apalagi detik-detik dicabutnya nyawa. Kadangkala adiknya orang tua kita, kadangkala adik kita yang belum ta'lim menjadi di situ. Kita sebagai orang yang punya ilmu, sadarkan mereka. Ini dalam keadaan sakratul maut. Nabi memerintahkan, jangan ribut, jangan berisik. Ditalkin supaya konsentrasi pada kalimat la ilaha illallah. Yang mau menangis keluar. Al-mayt mu'adzab min buka ahli. Karena yang mayt itu akan tersiksa dengan tangisan keluarganya. Keluar, keluar. Antum sebagai laki-laki harus tegas. Kalau mau di sini, diam. Enggak boleh menangis. Ikhlaskan detik-detik terakhir silakan menyaksikan. Ikhlaskan. Kalau sampai ada yang menjerit, ini niyahah. Kabair dzunub. Dosa besar. Antum sebagai laki-laki di situ, ingatkan dengan baik. Ingatkan dengan baik. Kadangkala wanita itu bukan hanya menangis, bahkan dia bisa apa? Guling-guling, Pak. Guling-guling, betul. Karena histeris dia meronta-ronta. Wal'iyadu billah. Abu Mas'al Asy'ari, pihak yang sedang sakit keras, begitu mendengar jeritan langsung sadar dan ingatkan itu. Itu poin pertama, ingatkan itu. Saya lagi sakit keras, demam tinggi, sampai pingsan. Langsung ingatkan, aku berlepas diri dari semua perbuatan yang Nabi berlepas diri darinya. Di antaranya, anak atau orang yang menjerit ketika ada musibah. Siapa? Istrinya sendiri tadi. Wakilnya tegas, jangan dibiarkan. Kenapa demikian? Karena ada pembahasan, kalau ada perbuatan niyahah di depan kita dan kita setuju, mendiamkan, kita malah asyik mendengarkannya, kita termasuk orang yang melakukan niyahah. Kenapa? Karena menyetujuinya. Wal'iyadu billah. Ya. Yang berikutnya, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu an qala ughmiya 'ala Abdullah bin Abi Rawahah fuj'ilat ukhtuhu ta'addada 'alayhi. Abdullah bin Abi Rawahah di waktu itu sakit keras, ughmiya, sampai pingsan. Faj'alat ukhtuhu, di saat itu saudari perempuan beliau ta'addada 'alaih, berbuat niyahah. Kamu saudara yang baik, kamu begini, kamu begitu, kami sangat menyesal dengan meninggalmu, kami sangat merasa ketinggalan, kami sangat berbela sungkawa, duka dan sebagainya. Ta'addada 'alaih, berbuat niyahah. Fadakul wakada wakada, begitu bahasa Arabnya, wakada wakada, ungkapan ceritan-ceritan jahiliyah. Qala hina hafaq, begitu Abdullah bin Abi Rawahah siuman dari pingsannya, langsung belum menegur kalimat tadi, ma kulti engkau mengatakan begini, begini, begini. Diingatkan, dilarang. Nah, kadangkala yang punya ilmu, kita bukan yang sedang sakit. Yang sedang sakit gak tahu menau, ini rinyaha, ini merata bimayit, ini termasuk dosa besar atau tidak. Yang tahu ilmu, kita alhamdulillah yang ada di situ. Maka kita sebagai kepanjangan si fulan ini yang akan meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia kaum muslimin disebutkan dalam Al-Quran kondisinya ada dua. Takut dan sedih. Disebutkan dalam Al-Quran, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma saqamu tatanazzal alimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, rabb kami adalah Allah, thumma saqamu, kemudian dia istiqamah di atasnya, maka tatanazzalul malaikatu, tatanazzalu akan turun kepadanya malaikat-malaikat yang mengatakan alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab Syariatus Salihin, beliau mengatakan manusia ketika mati dilanda dua hal yang dahsyat. Yang pertama, takut. Takut dari apakah? Apa yang ditakuti olehnya? Yang ditakuti olehnya adalah apa yang akan menimpanya setelah mati. Ini dia. Apa yang menimpanya setelah mati? Takut dengan siksa. Takut dengan adab yang akan dia derita, apa yang akan dia alami setelah kematian ini. Yang kedua, sedih. Kesedihan apakah itu? Kesedihan karena melihat keluarganya yang akan dia tinggalkan. Anak istrinya, saudara-saudaranya yang akan dia tinggalkan, dia sedih. Dia memikirkan itu. Ketika orang itu istiqamah di atas iman, sampai mati di atas iman, di atas amal saleh, malaikat memberikan kabar gembira tiga hal. Kamu tidak usah takut. Tidak ada lagi yang kau takutkan. Engkau aman dari siksa. Tidak sisa kubur. Juga siksa mahsyar sampai neraka. Engkau aman. Tidak ada rasa takut. Yang kedua, tidak ada rasa sedih. Anak istrimu, Allah yang menanggungnya. Begitu lepas nyawa ini dalam keadaan apa? Bahagia. Wa abshiru, berbahagialah kamu. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian telah dijanjikan mendapatkannya. Las mati. Karena kalimat ini disampaikan oleh malaikat ketika ajalnya sudah sampai. Mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan ini. Amin. Mati di atas istiqamahan. Amin. Karena itu kaum muslimin, ketika seorang dalam keadaan menderita sakit keras, sakit saja, belum mati, sakit. Ada anaknya yang nangis-nangis, istrinya yang nangis-nangis. Ini kepikiran malah justru. Ini gimana nanti, ini gimana nanti. Apalagi sini babaknya lagi sakit keras, ditakoni pagi utangnya urung bayar pak, ya malah meriang san gawe. Ya. Jangan disedihkan, jangan dibidukan, dia tersengsarai dengan itu. Dihibur banyak-banyak husnudzan kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Hibur sampai dia mati dalam keadaan husnudzan kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu, kalau hambaku menyangka baik kepadaku, kebaikan untuknya, Misal seperti orang ketika sedang sakit keras, mendekati ajal, dia husnudzon, ya Allah, engkau mengampuni dosaku, merahmatiku. Ya Allah, berilah kepadaku taubat, maafkan aku. Husnudzon ini. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala yang besar dari musibah ini. Ini husnudzon. Bagi dia itu semuanya. Wan dhanna bi syarran falahu. Jikalau hamba itu bersangka jelek kepadaku, maka kejelekan baginya. Itu yang dialami oleh seorang ketika apa? Sakaratul maut. Dan setiap kita pasti akan mengalami sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu sakit tidak, Pak? Sakit. Nabi kita yang mengatakan, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sekarat itu adalah rasa sakit yang amat sangat sakit. Digambarkan seperti anak kambing yang dikuliti hidup-hidup, digantung, seperti seorang di antara kita mengandung kambing yang sudah disembelih, kata Idul Adha mamanya, kemudian dikuliti. Dia masih hidup dikuliti. Terasa seperti itu kan Nabi? Kata Nabi, inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sampai pun orang mukmin merasakan kesakitan. Tetapi lebih ringan daripada kematiannya orang yang kafir. Anda bisa lihat keterangan dalam ayat surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati ghorq wan-nashitati nashta. Demi zat yang mencabut dengan keras, demi zat yang mencabut dengan lembut. Itu pembahasannya panjang lebar berkaitan tentang malaikat yang mencabut nyawanya orang mukmin dan malaikat yang mencabut nyawanya orang yang kafir. Wa fi sahihain, disebutkan dalam sahihain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Lafadz hadisnya antum perhatikan, al-mayyit, orang yang mati, yu'adzab, akan disiksa fi qabrihi, di kuburnya, bima niha alaih, dengan sebab niyahah yang dilakukan untuknya. Lah bagaimana kalau orang yang mati itu tidak setuju? Tapi pihak lain yang berbuat niyahah. Maka di sini ada keterangan rinci dari beliau yang dimaukan dengan kalimat tadi di atas adalah apabila si mayit sebelum mati berwasiat agar nanti dilakukan niyahah untuknya. Sekali lagi, bagi beberapa orang yang jahil, diratapi satu mayit atau diratapinya seorang yang sudah mati itu untuk meningkatkan kedudukan dia. Orang yang melihat, banyak yang menangis ya. Oh, berarti ini jenazah orang yang dimuliakan. Begitu. Dia sebelum mati pesan, tolong nanti itu undang grup niyahah. Nanti dibayar sekian-sekian. Saya mati. Mati, grup niyahah didatangkan. Nangis-nangis, mukul-mukul, jerit-jerit. Guling-guling di situ, para ibu-ibu itu. Setelah itu nanti di belakang dia kasih amplop. Bayaran, Pak. Kalau si mayit itu memesan perbuatan itu, dialah yang terkena hadis ini. Dia akan disiksa di kuburnya karena praktek niyahah atas perintah dia dan persetujuannya. Tapi kalau pihak yang tidak mau, jangan lakukan niyahah. Kita sebagai orang yang akan mati, melihat keluarga kita banyak berdatangan, kemungkinan nanti akan niyahah, maka langsung diperingatkan, saya melarang kalian kalau saya meninggal dunia, tolong ikhlaskan kepergianku, jangan berbuatnya, jangan ada yang menangis, jangan ada begini. Saya tidak setuju, saya berlepas diri. Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, tetap ada yang berbuat nyaha, kita tidak terkena dosanya. Karena apa? Sudah ada bara'atu dzimmah, berlepas diri dari tanggung jawab perbuatan nyaha yang dilakukan oleh orang-orang. Bisa dipahami hadirin? Kadangkala ahlul bid'ah, ya namanya saja pak ahlul bid'ah, dia tidak mengerti yang sunnah. Dia pesan kepada keluarganya, saya ini ahlul bid'ah, karena itu nanti kalau saya mati tolong dibid'ai ya. Tahu dibid'ai? Lakukan bid'ah untukku. Apa itu? Ini. Pesan dia. Sebagaimana dia melakukan bid'ah itu kepada orang-orang yang sudah mati di tengah-tengah mereka. Ada acara ini. Terus hari pertama, kedua, ketujuh, nanti hari yang ketujuh bagi-bagi sarung ya. Plus dengan sejadah. Ini orang kematian apa barang gawe pak? Bagi-bagi segitu. Kalau ada orang yang melakukan hal itu, waikum muslimin, maka dia tersiksa karena satu, bid'ah yang dilakukan. Dua, karena dia memesan bid'ah itu. Wal'iyadu billah, dia menjadi ahlu bid'ah hayyan mamatan. Ketika masih hidup jadi ahlu bid'ah, ketika sudah mati pun masih tetap menjadi ahlu bid'ah. Urung kapok. Melas banget pak. Jahil tapi ya kebablasan. Itu adalah bahaya bid'ah. Alladzina dhalla sayyuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang yang melakukan kesesatan di dunia namun mereka menyangka itu baik, itulah ahli bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tambah sedikit, masih ada beberapa keterangan. Hadis yang menyebutkan tentang jenis siksa bagi orang yang melakukan dosa niyahah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-na'ihatu," seorang yang berbuat niyahah, "idza lam tatub," apabila dia tidak bertobat, qabla mautihi, sebelum kematiannya, tuqamu yawmal qiyamah, dia akan dibangkitkan kelak nanti di yawmal qiyamah, wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab, akan dibangkitkan dia dalam keadaan sekujur tubuhnya dalam keadaan luka, dan dir'un min jarab, dan dia akan dibelit oleh tembaga yang mencair. Orang kalau mati membusuk, sekujur tubuhnya itu bernanah, bau, bukan hanya sekedar abah, bukan sekedar sekujur tubuh, luka parah. Nuhasun mudhab, kemudian dia masukkan ke dalam nuhasun mudhab. Nuhas mudhab itu bahasa kitanya tembaga atau baja yang sedang mencair. Sehingga ketika dimasukkan ke dalamnya dan dikeluarkan dari situ, tembaga yang mencair itu bagaikan seperti baju besi yang melilit tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki terbelit oleh baja yang sedang mencair itu. Bagaikan seperti dir'un, baju besi yang untuk perang. Tetapi ini adalah baja yang sedang mencair. Ini azab yang diancamkan kepada para niyahah. Bahasa Arabnya an-na'ihah. Ini menunjukkan apa? Dosa besar. resikonya berat. Janganlah kita melakukan hal tersebut. Kemudian beliau sebutkan hadis yang lainnya, riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahkan Syekh Al-Albani, ada dua suara yang haram. Ada dua suara yang haram. Nabi mengatakan, innama nuhitu an sautaini ahmaqaini fajiraini. Tak lain aku dilarang dari dua suara yang ahmak itu, keduanya suara orang yang dungu. Fajirain, keduanya suara orang yang berbuat dosa besar. Dua suara itu apa saja? Yang pertama, sautun inda ni'matin, suara ketika mendapatkan kenikmatan, yang berupa lahwun wal'ibun wa mazamir. Mazamir tahu? Alat-alat musik. Sedang bergegap gembita, sedang sukacita, disuarakan suara-suara ronatu syaitan, nyanyian-nyanyian syaitan, mazamir, alutulahwi, alat-alat yang sia-sia, musik dan yang sejenisnya. Yang kedua, wasautun inda musibatin, suara yang keluar ketika musibah kematian. Yang dimaukan adalah niyahah. Nabi mencontohkan, khamsin fi wujuhin memukul-mukul wajah, wasyakin fi juyubin merobek saku-saku, waranati syaitan, dan lengkingan syaitan. Niyahah bagian dari ronatu syaitan. Apa itu ronatu syaitan? Loncengnya syaitan. Dua suara ini haram hukumnya. Sekarang ini ya kaum muslimin, kalau sedang nikmat, kadangkala dimeriahkan dengan apa? Dengan lagu-lagu dangdut, dengan musik-musik yang seperti itu. Karena kalau kenikmatan ini tidak dihiasi dengan musik, terasa kurang begitu. Itu termasuk suara yang dilarang. Dan yang kedua adalah suara ketika terkena musibah. Tak lain adalah apa? Niyahah. Suara jeritan ketika terkena apa? Musibah kematian. Kemudian berikutnya, hadis yang hampir sama. Sautani mal'unani. Ada dua suara yang terkutuk. Hadith ini dihasankan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami'. Ada dua suara yang terkutuk. Mizmarun inda ni'matin. Mizmar, alat-alat musik ketika seorang mendapatkan nikmat. Dan yang jenisnya, kalau sudah itu maka akan ke yang lain-lainnya. Mizmar. Warinnatun turannatun da musibah, dan jeritan syaitan yaitu niyahah ketika terjadi musibah. Kita akan sampaikan yang tadi saya janjikan, bagaimana hukumnya kalau semata menangis tanpa mengeluarkan kata-kata jeritan. Apakah itu boleh? Kita bacakan keterangan Imam Adz-Dzahabi. قال العلماء berkata para ulama, wa yuhramu raf'u as-sauti bi ifrati bil buka, diharamkan meninggikan suara ketika menangis. Ini menangis itu kadangkala berupa hanya sekedar tidak kuasanya dia menahan itu. Ada juga menangis yang jerit-jerit, melengking suaranya. Biungelah, biungelah, aja mati di situ. Kowe bapak sih mati, ya aja. Siapa sih nyelok mati, Pak? Dia menjerit. Ini yang diharamkan. Ifrat fil buka. Berlebih-lebihan dalam hal menangis. Itu haram. Wa ammal buka wal mayyiti min ghairi nadbin. Adapun menangis ketika kematian seseorang tanpa adanya suara yang melengking, wala niyahatin, tanpa adanya unsur niyahah, falaysa biharamin, maka hal itu tidaklah haram. Misalnya, ikhwan, misalnya kejadian kemarin terjadi di wilayah kami sana, di daerah Marga sana, tempatnya di daerah Jatilawang, dekat Purwojati. Itu salah satu jalan yang saya sering lewat situ. Baru kemarin juga lewat situ. Lihat gambar polisi itu. Saudara kita, Abi, Umi, sama putrinya meninggal di satu waktu bersamaan. Tertelindas bis. Mungkin sudah dengar antum. Itu kalau kita mendengar kisahnya atau hampir bisa dipastikan kita sedih. Bahkan mencucurkan air mata. Bahkan kalau antum tahu, masya Allah sekali. Saya tidak bisa hadir waktu itu. Tapi mendengar dari beberapa yang memandikan, yang mengobati, yang ini, yang luar biasa itu. Setiap yang berkisah meneteskan air mata. Sedih. Apakah itu niyahah? Lah. Kita sedih karena itu rahmah. Kalau kita tidak sedih, malah lucu. Ada meninggal dunia, ketawa-ketawa kita. Gara-gara takut niyahah, itu salah. Kita bacakan dalilnya di sini. Itu pernah terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi, kita bacakan hadisnya. Wa fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ada Sa'd ibn Ubad wa Ma'hu Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Waqas wa Abdullah ibn Mas'ud fabaka Rasulullah falamar al-qawm buka'an nabi bakau. Dikisahkan di sini oleh beliau, Ibn Umar mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Ubadah bersama beliau Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqas, Abdul bin Mas'ud. Fabaka Rasulullah, Rasulullah menangis melihat kondisi sahabatnya yang sakit keras, ini Sa'ad bin Ubadah. Falamma ra'al qaum buka Rasulillah bakau. Tatkala orang-orang yang di sekitar Nabi melihat Rasulullah menangis, maka mereka ikut menangis. Kalau ini haram, tidak akan mungkin Nabi melakukannya. Ini satu hadis. Ya, hadis yang berikutnya. Faqala, ala tasma'un inna Allah la yu'adzibu bi damil 'ain wala bi husnil qalbi walakin yu'adzibu bi hadha aw yarham wa syara ila lisanihi. Nabi mengatakan di waktu itu, ala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar keterangan dari beliau? Inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa seorang dikarenakan mata yang berlinang dan hati yang sedih. Akan tetapi yang Allah siksa adalah orang yang begini, mengisyaratkan lisannya. Yakni mengeluarkan suara niyahah, raf'us saut, meninggikan suara, menangis dengan melengking, begitu, menangis dengan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan. Tapi kalau sudah menangis dumu'ul 'ain, husnul qalb, tetesan air mata, segukan sematanya, segukan ghilman al-qulb, apa bahasa kitanya itu, bergejolaknya hati ketika menyaksikan sesuatu yang menyedihkan, itu tidak menyebabkan siksaan. Yang menyebabkan siksaan adalah bihada asyari sanih. Ini kalau sampai mengeluarkan kata-kata, itu yang menyebabkan disiksa. Faham tum? Bisa difahami? Ayo. Disebutkan beliau, waraina fi sahihaina, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, An Usama bin Zaid, dari Usama bin Zaid, sebuah kisah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi' ilaihi ibnu ibnatihi. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Zainab, putri beliau, di mana putranya Zainab, yakni cucunya Nabi, mendekati ajal. Rufi' ilaihi, diangkatlah anak itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian digendong di pangkuan Rasul alaihissalatu wassalam, cucu beliau dari Zainab. Apa yang terjadi? Wahu fil maut. Di saat itu anak itu sedang proses kematian. Fafadat aina Rasul alaihissalatu wassalam, kata Usama bin Zaid, kami melihat dari kedua mata Nabi alaihissalatu wassalam meneteskan air mata. Fadot itu melimpahkan air mata, yakni menumpahkan air mata, tetesan air mata. Faqala Sa'ad, berkata Sa'ad, salah seorang sahabat yang di saat itu, mahadi Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Pertanyaan, apakah boleh menangis, mengeluarkan air mata ketika ada kematian? Faqala Rasul menjawab, hadihi rahmatun, tetesan air mata ini adalah bentuk kasih sayang. Jalallahu subhanahu wa ta'ala fi kulubi ibadihi, yang Allah jadikan tetesan air mata itu di hati hamba-hambanya. Itu rahmah. Ada orang bayi menangis, bayi meninggal, atau keluarga yang meninggal, kita sedih. Sedih kita karena sayang kepada si mayit. Wahai kaum muslimin, kalau itu anak yang meninggal dunia, dia belum baligh, apalagi anaknya seorang mukmin, dipastikan ahlul jannah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, huwa min da'amisul jannah ma'i misil da'amis. Tahu da'amis? Da'amis itu kalau disebutkan terjemahnya adalah awlaud sighar, anak-anak kecil yang boleh masuk ke semua ruangan laki-laki maupun ruangan wanita. Dipastikan dengan nas hadis ini, anaknya kaum mukminin yang meninggal dalam keadaan masih kecil fil jannah. Yang ada khilaf adalah anak-anaknya orang yang kafir yang mati sebelum baligh. Ada pembahasan di sana. Kita sedih anak ini mati di pangkuan orang tuanya, mamanya. Tapi ingat, anak ini fil jannah. Anak ini diharapkan bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Beberapa ulama memberikan catatan harus diakikoi, walaupun meninggal dunia. Ya, mamanya lahir satu hari meninggal, akikoi. Atau dia meninggal di rahim, tapi sudah melewati masa ditiupkannya ruh, akikoi. Dia sudah janin. Kenapa demikian? Karena terdapat dalil, kullu mauludin murtahinun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan aqiqahnya. Apa makna tergadaikan dengan aqiqahnya? Aitu rahmu syafa'atuhu. Orang tuanya akan tercegah mendapatkan syafaat anaknya ketika belum ditebus dengan menyembelih aqiqah. Karena itu diaqiqai. Kalau yang meninggal orang tua, ibu kita, bapak kita, maka kita bersedih dengan penuh doa. Jangan menangis dengan melengking, jangan berbuat nyaha. Doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu. Setiap kita ingat doakan. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terus doakan. jangan berbuat apa? Niyaha. Kadangkala, kami ingatkan, ketika banyak teman yang taziah, jiwa kita kuat. Ketika yang taziah pulang, kita sedang bersendirian, ingat orang tua, kemudian nangis, kemudian histeris. Oh, hati-hati, niyaha. Bisa terjadi apa? Oh bisa, bisa terjadi itu. Dia tengok sana, uminya kadang-kadang kelihatan, bapaknya kadang kelihatan, lihat sini. Akhirnya, goncang jiwanya, lupa dengan ilmu ini. Terjatuh pada niyahah, ingat hati-hati. Setiap kita ingat, kita doakan. Hadir makan yang berikutnya, yang terakhir kita bacakan. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengalami musibah kematian putra beliau bernama Ibrahim, di waktu itu Nabi menggendong putranya yang sedang sakratul maut. Yang terjadi di waktu itu adalah Nabi menangis, mengeluarkan air mata. Di saat itu ada seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wanta ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah menangis." Di saat itu Abdurrahman bin Auf keheranan, "Anta ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah." Disangka oleh Abdurrahman bin Auf ini perbuatan dosa begitu. Maka Nabi mengatakan kepada beliau, "Ya Abu Abdurrahman, ya Ibn Auf, inna hadha rahmah." Wahai Abdurrahman bin Auf, ini adalah kasih sayang, ini adalah cinta kasih. Kemudian beliau mengatakan, "Innal aina tadma'u wal qulubu tahzanu wa la naqulu illa ma radiya rabbu wa inna bi firaqihi ala Ibrahim lamahzunun." Empat kalimat. Innal aina tadma'u, mata-mata kami berlinangan. Wal qulubu tahzanu, hati adik kami bersedih. Wala naqulu illa ma radiya rabbu, namun lisan-lisan kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sungguh kami merasa bersedih dengan berpisah denganmu. Kalimat itu bukan niyaha. Kalimat, kami sangat merasa sedih dengan meninggalnya engkau. Itu bukan niyaha. Karena sedih itu bukan niyaha. Sedih itu rahmat. Yang niyaha lebih dari empat ini. Di antaranya adalah apa? Berlebihan dalam menjerit dan menangis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dalam pertemuan akan datang akan kita masuk pada pembahasan yang lainnya. Ada pembahasan tentang takziah. Perlu disampaikan tidak, Pak? Bulan depan insyaallah, mudah-mudahan sebelum Ramadan. Bulan depan sudah Ramadan belum? Masih ada satu kali berarti ya. Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah yassarallahu umur. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.